O'zbekiston telekanallarida ertalabki kech Koreya seriallari aylantirilayotgan bir paytda o'zbek qizlari orasida koreyalik kuyovlarga ishtiyoqmandlar soni ortmoqda. So'nggi yillarda Janubiy Koreyaga kelin bo'lib chiqqan o'zbek qizlari soni anchayin ko'payib qoldi. Ularning hikoyalarini davom ettiramiz. Seuldagi oilalarning birida bir emas, ikkita o'zbek kelini 3 yildan buyon bir-biriga ovsin bo'lib yashab kelmoqda. Namanganlik Dilorom ularning biri.
Oilada ikkita o'zbek kelinmiz. Mana ovsinim, ovsinni bilasizmi? Ovsinim orqali ovsinim qaynisiga o'zbek turmush o'rtoq qidirganda meni topgan, shu orqali kelganman turmushga chiqib.
Koreyaga turmushga chiqqan boshqa o'zbek qizlari qatori Dilorom ham Koreyadan kuyov topish uchun eng avvalo agentlikka murojaat qilgani va rasmini yuborganini aytadi.
Bir tasodifan jurnalda shu reklamani ko'rib qoldim-da, keyin anaqa qiziqish deydimi, chet elga borgim keldim, ish qilib bir qiziqish bilan shu anaqa mashnaqa koreyalik kuyovlar bilan tanishtiramiz degan post bor deb gazetada reklamasini ko'rdim. Shu telefon qildim, rasm jo'nat deyishdi, rasm jo'natdi. Endi birinchi ovsinim bilan uchrashganman, ovsinim aytdi, ertangdan keladi, qaynog'am bilan qaynotam keladi, keyin sizni ko'rishadi. 3-4 ta qizlar tanlab qo'ydim, ko'rishadi, yoqqanini kelin qilishmoqchi deyishdi, keyin bo'pti dedim. Men bilan ham ko'rishdi, yana 3-4 ta qizlar bilan ko'rishdi. Keyin meni turmush o'rtog'im aytdi bo'lsa, men yoqqanman u paytda.
Keyin koreyalik kudalar Dilaromning ota-onasinikiga sovchilikka kelishadi, ularni to'yga rozi qilishadi.
Men otam aytdi, meni qizim islom dinida bermoqchi emasdim, o'zi tanladi, kenja qizimligi uchun ko'proq aytganini qilaman deb shunaqa dedi. Keyin o'shibdi to'yimizda nikoh o'qildi, keyin kalimani yozib berishdi, karisda harflarda keltirdi, keyin bitta kelib so'rasa u hisobmas bo'ldi, keyin bitta hozir o'qiydi, hozir masqatmaydi shu.
Nikohning dastlabki kunlari koreyalik kuyov Jang Sing Jin bilan qanday gaplashdingiz deb so'raganimda Dilorom Robinson Crusoe bilan jumavo gaplashganda qa deb javob qildi.
Ko'rsataman. Ha deydi, u o'zini tilida gapiradi. Jat qiynalib ketsa men o'zimni tilida gapiraman, baqirishdik, xafa ham bo'ldik bir-birimizni tushunmay bularni. Yoshi kattalar bilasiz endi, baribir chet davlat, baribir madaniyatlari boshqacha, gapirishlari boshqacha. Kattalari, katta yoshdagilari qattiqroq gapirishsa, men aytib qo'ydimmi deb qo'rqib yig'ladim ham. Oyimga yig'lab berdim, oyi noto'g'ri keldim shekilli, ketaman shekilli dedim. Oyim yo'q, endi o'zing tanlading, baribir bu yerda qishloqda gapsiz bo'ladi, yasha endi bolam dedi, bo'pti dedim, chidadim, yashadim. Yo'q, hozir mani xudoga shukur yomon emas, bemalol gaplashaman, ha bemalol gaplashaman. Ba'zi paytda men telefonda karislar bilan gaplashsam ishonishmaydi ham men chet elligimga. Maqtamadimmi yana?
Hozir Jang Sing Jin va Dilorom ikki farzandlik bo'lishdi. Farzandlariga ham o'zbekcha ham koreyacha ism qo'yishdi. 3 yashar katta o'g'ilning ismi koreychasiga Jang Yusuk, o'zbekchasiga esa Nuriddin.
Koreycha ismlari ham bor, o'zbekcha ismlari ham bor. Ikki tomonlamada, chunki qishloqqa borsak koreycha chaqirishmaydi-ku. Shu o'zbekcha ism qo'ydik. Bular hammasi mana islom tomonidan azon aytilgan, o'qitilgan bular hammasi. Mani erim ham shu boshda u yoqda turmush qurganimizda kalimani aytirishganda bu yoqqa kelib, mana Itaewon degan yerda masjid bor, katta. Koreyadagi eng katta masjid. Bu yoqqa bordi-da, keyin mana shunaqa desam, islomga kirdim endi, kalimani keltirdi desam, yo'q, hali bu ma'nosini tushunmasdan, nimaligini, islom dini nimaligini bilmasdan keltirgani hisob emas, dedi. Men erimga mana shunaqa ekan desam, keyin bo'pti-da, birga bordik, keyin kitoblar berishdi, koreys tilida islom yozilgan, kelib o'qib o'rganib lekin hozir masjidga qatnaydi, bir haftada bir shu yakshanba dam olish kuni borib kelib yuradi, birga boramiz, bolalarimni ham olib boraman. Bolalarim ham xudo xolasi mani shunaqa bog'chalari bor, o'shibga bermoqchiman endi.
Boshqa o'zbekistonlik kelinlardan farqli Dilaromga koreys madaniyatiga, turmush tarzi, urf odatlariga ko'nikish osonroq bo'ldi. Sababi ovsini ham O'zbekistondan.
Ovsinim yoshimiz teng. Unda ham bitta o'g'li bor, 5 yasharli.
Janubiy Koreyada erkaklar uchun mahalliy koreys qiziga uylanish qimmatga tushib bo'yicha ular kelinni chet ellardan qidirishayotgani, koreys qizlaridan farqli talablar ancha kamtarin bo'lgan o'zbek qizlari bilan turmush qurishayotgani aytiladi. Koreyada yashaydigan o'zbekistonlik Ravshan bu haqda shunday deydi.
Koreyada qizlar uylanish uchun, qizga uylanish uchun qizga apati deydi, dom. Dom attirish kerak, uni nomiga qancha million so'm pul qo'yish kerak, o'shaning uchun bu uylanadi. Bo'lmasa uylanolmaydi Koreyada.
Shunaqa qonun bormi?
50 ga kirgani ham yuribdi. A?
Shunaqa qonun bormi?
Yo'q, qonun emas. U shunday.
Ana bormi? Ana mi bu? Nima bu?
Ana. Ana shu puli bo'lsa, uy-joyi, mashina katta pul qo'yish kerak. Shu ayolni bankiga pul qo'yadi, keyin o'sha qizga uylanadi. O'zbekistonda qariyani puliga masalan 1 oylikka borib bir qiz olib kelyapti da, kelin olib kelyapti. 1 oylikka 10 ming, xo'p 10 ming dollar bilan borsin, 10 ming dollar bilan ikkita ham olib keladilarji bo'lsa.
Ammo dilaromga ko'ra bu noto'g'ri.
Uylansa hisob raqamiga paloncha pul o'tkazib berar ekan, mashina olib berar ekan, uy olib berar ekan. Mani xo'jayinim ham eshitdi, men to'kdim, sen nima menga qidirmagansan, mana shunaqa qilar ekan. Mana qarz odam gapirib turibdi. Sizdan kulishyapti mana biz o'zbek yigitlarimiz desam. Ahmoq qattiq qarz topgan, o'sha qarz tutasan deydi. Men uni davlatga topshirib yuboraman militsiyaga deydi. Ya bunaqa emasiz. Mana ko'rib turibsan-ku. Mani ammam qarz xotin. Mani ammam qizlari qarz xotin. Qaysi biriga qiz beryapti? O'zing ko'rib turibsan-ku. Nima ko'rib turganingga ishonmay, eshitganingga ishonasan. Deb shunaqa dedi. Yo, unaqa hammasi ham unaqa emas. Endi bo'lishi mumkin. Puli ko'plari, boyvachchalari endi qanaqadir tomondan qilib berishi mumkin. Ya unchalik emas, baribir. U yo'g'an ham erim, uy yasatgan ham erim.
Ha, siz nima qildingiz?
Bolalarni ko'paytirdim. U yoqdan mebel ko'tarib kelib oladim. Nima ko'tarib kelib oladim? Gilamni olib keldim, dishlarni olib keldim. Endi undan mebellarni ko'tarib kelib bo'lmasa, ko'rpalarni ko'tarib kelib bo'lmasa.
Koreyalik kuyov Jang Sin Jin Dilaromdan 5 yosh katta. Kelinni nimaga O'zbekistondan tanladingiz deb so'raganimda, Sin Jan gapni assalomu alaykumdan boshladi.
Assalomu alaykum. Sizlarni chiqib bandan ko'rib, hajim bo'go, so'gaso to'ngaso sajeni menga bo'go, hendi qaso.
O'zbekistondan uylanganim sababi akam uylangani uchun O'zbekiston ayollari yaxshiligini ko'rib, kina havas qilib, o'z bitta mamlakatdan bo'lsa yaxshi yashasa kerak deb o'ylab, siz O'zbekistondan uylanganman. O'zbekistonda uchrashib, shu kinnam orqali uchrashib, keyin turmush qurganman. Shu musulmon dinini yaxshi, pokiza dinligini bildim. Musulmon ayol bilan boshqa dindagi erkak turmush qurib bo'lmasligini, nima yeyish mumkin, nima yeyish mumkin emasligini bildim. Shu hozircha o'rganib turibman ko'p narsalarni deydi.
Bo'ldi. Nega usulsiz Ejen kursu otabu
Chebe kumanara Samarqandlik Yulduz ham Koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbek qizlaridan biri.
Gazetada nima qilib yozishgan ekan, men keyin nima qilib qiziqib, men ham maktub yo'llaganman, o'sha orqali nima qilib yaxshi nima bilan ko'rishdi, yo yaxshi yashayapmiz.
Gazetaga e'lon berganingizdan keyin nima bo'ldi?
Gazetaga e'lon bermadim. Ular o'sha ofisdagilar nima gazetaga e'lon qilib yozib qo'yishgan. O'shanga nima qilib hamma o'zini qarorini nima qiladi. Keyin maktub yo'lladim. Prosta shunchaki maktub yo'llab qo'ydim. Maktub yo'llaganim bir haftadan keyin menga qo'ng'iroq qilishdi. Va Yulduz keling deb birorta iltimos qilishdi. Birinchi bormayman deb, o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi deb, har tomonlama o'zbekona urf-odatlarimizni ham o'ylab nima qildim. Keyin o'zlari uyimizgacha kelib, ota-onamni oldida nima qilib, ko'ndirib, bir necha bor kelib ketishdidagin, keyin ota-onam ham rozi bo'lgandan keyin nima qilib katta qarindosh urug'larning yonida to'y qilib berib, keyin Koreyaga nima qilib olib kelishdi. Hamma hujjat nimalar tayyorlab qo'ydi. 15 kundan keyin men uchib ketdim-da Koreyaga. Ungacha to'ylarni qilib, hamma shart-sharoitlarimizni yaratdim. Hujjat bormi? Hamma nimalarni qilib qo'yishdi-da.
O'zingiz endi nimaga masalan o'zbek yigitlari qo'yib, mana Koreyaga yo'l oldingiz?
Endi hamma odamni orzu havasi har xil bo'ladi. Kimdir o'zbekka tegishdi, xolida o'zbekona nima qilib, O'zbekistonda kelinlik liboslarini kiyib nima qilishni xolida, to'g'rimi? Endi menga oldindan shu o'ylasam, 13 yoshimdan shu Koreyani rosa Koreyaga kelishni xohlardim. Unaqa turmushga chiqish xayolimda yo'q edi.
Bunda istak qanday nimadan paydo bo'ldi?
Nima taqdir o'yini degan filmda ko'rdim-u, o'shandan keyin to'g'ri film seriallar aybdor bo'ldi mana shunga, to'g'ri. O'shandan keyin mana shu Koreya menga orzu havas bo'lib qoldi. Qachon borar ekanman deb kollejga kirdim, kollejni tugatdim. Nima qilib rosa Koreyaga borishni orzu qilib kuniga deyarli og'zimdan Koreyaga ketaman, unaqa bunaqa Koreyaga bo'lgan nisbatan orzum kundan kunga kuchayib ketaverdi. O'shaning uchun qaradimki, nima gazeta ko'p o'qirdim. Balkim birorta bir yo'li bordir, nima qilib model bo'lib chiqadimi yoki qandaydir qaytadir bir yo'l bilan Koreyaga nima qila olarman, borarman shu nima qilib degandim. Keyin qarasam o'sha bir onadirki bu ham nima bo'lib qoldi. Keyin o'sha orqali, o'sha ilon orqali Koreyaga kelganman.
Endi o'sha kinoda ko'rganingiz.
Bu meni orzuyimiz.
Endi shu kinoda ko'rganingiz haqiqatan ham shunaqamikin? Ko'rganlaringiz o'xshaydimi? Endi u yerdagi hayot qanaqa ekan? Hozirgi hayotingiz qanaqa?
Mening nazarimda o'xshaydi deb o'ylayman. O'sha dengizni, chunki dengizni juda ham yaxshi ko'raman. Hozirgacha men boshqalar park o'shanaqalar yoqtiradi, men dengizni nima qilaman? Keyin qandaydir Koreyan hayoti yaxshi deb o'ylayman. Odamlari bizga nisbatan muomalalar yaxshida. O'shaning uchun o'zimizda o'zbekona menimcha ozgina o'xshab ketadi deb o'ylayman. O'shaning uchun Koreya menga yoqadi.
Endi kuyov bola bilan tanishganingizda tilini bilmasdingiz, qanday gaplashdingiz? Birinchi kunlari qanday muomala bo'ldi?
Tarjimon bor edi. Tarjimonimiz bor edi. Nima kegi so'zlasak, hamma so'zimizni nima qilib tarjima qilib berardi. Ota-onam aytgan so'zlarini ham nima qilib tarjima qilib berib, yaxshi bir tarjimon bor edi.
Endi u tarjimon 24 soat davomida sizlar bilan birga bo'lmagandir?
Yo'q. To'g'ri tushunmardim. Tushunmardim, lekin ozgina o'qib keldim. Shu 15 kun davomida o'zim nima qilib slavar olib, o'zim ozgina bir 10 ta, 20 ta gapni o'rganib keldim.
Bu ko'p bola endi necha yoshda? O'zingiz necha yoshda?
10 yosh farqimiz bor. To'g'ri, bu O'zbekiston nimasi turmush quradigan yoshlarga nisbatan katta bo'lishi mumkin. Ochiqchasiga aytsam, 10 yosh. Erim 79-yil, men 89-yilman. O'zbekistonda yosh turmushga chiqadi-yu, to'g'rimi? O'zimning 20 yoshga kirib borishim bilan hamma aytishaverdi. Bu nima tegmarkan, O'zbekistonda bilasiz, 18 yoshdan turmushga berish shart degan qonun qoida bor, chekilli. Hamma o'zbekona nima ayollar, nimalar yo'l-yo'lakayda qo'ni qo'shnilar deganda ketaversam ortimdan gap boshlashadi. Bu turmushga chiqmaydimi? Yosh nechida? 19 ga kirib bo'ldi, 19 dan oshyapti deyishib gapiraverdi. Ayolim nima qilib, va endi turmush qurishing kerak qizim deb nima qilaverdi. Keyin men shu birinchi bo'lib nima qilganim shu Koreyaga tegdim. Taqdirim ekan. Ulash qancha?
Endi farzandlar bormi hozir?
Bir o'g'il, bir qizim bor.
Ismi nima deb qo'ydingiz?
Ismi o'zbekchaga qizimni ismi Asaloy. O'g'limniki Jahongir deb qo'yishdi. U yoqda ota-onam qo'yishgan. Bu yoqda Koreyski ismga Yujin qizimni otdi, o'g'limni otdi Jo'xyon.
Kuyovbola nima ish qiladi?
Kuyovbola optika, o'zini nima qilib optikasi bor, do'kon. Birinchi kelganimda radio pansion. Birinchi kelgan vaqtim nima qilgandi, qaynonam hanbok kiydirib, o'zlarini milliy urf odati bo'yicha hanbok kiyib, bir haftacha qaynonamga nima qilib shu choylarini tayyorlab berib nima qildim. To'g'ri, bir hafta to'liq hanboklarni kiyib, ularni nimalariga moslashtirib kiyib yurdim.
Hanbok nima u?
Mehmonlar kelganda hanbok degani Koreyani milliy bizni adras kubbalarimiz bor-u. O'sha bizni adras kubbalarimizdek milliy libosi Koreyani. O'sha milliy libosni kiydirib, nima qilib, kelinlar o'z urf odatini kichkinagina qo'ntaqchada qaynona qaynotasi bo'ladigan bo'lsa, choylar damlab, nima guruch yeyishadi, bular non yeyishmaydi-yu. Guruchni qo'yib, birikta nima salatlar tayyorlab, sho'rva qilib, ertalab kirgizib beradi. Qaynona qaynotasi bor uylarda. Agar qaynona qaynotasi bo'lishmaydigan bo'lsa, shundoq hanbok kiyib turmush o'rtog'iga nima dasturxonga shu noz-ne'matlarni qo'yib tayyorlab beradi. Bularda urf odati. Hazm qiladi keyin qaynona qaynotaga birinchi kelgan vaqti bizda ham O'zbekistonda ham salom soladi-yu. Xuddi deyarli meni fikrim menimcha Koreya bilan O'zbekistonda milliy urf-odatlari o'xshaydi. O'xshash tomoni juda ko'p.
Endi nima ovqatlanib pishirasiz?
Kuniga har kuniga har xil kimchi chigi, tengjang chigi, sangte chigi, chigi degani sho'rva, qovurdoq, o'shanaqangi ovqatlari. O'zbekistonda tilida mantir, Koreyskida mandularni ham tayyorlayman, yaxshi. Bularning ovqatlari ham yaxshi. ozgina ta'midan farq qilmasa.
Kimchi, kimchi?
Kimchini tayyorlamayman. Kimchi ozgina qiyinroq bo'lgan uchun nima qilmayman, sotib olamiz aka.
Men qo'shib qo'ytamadan
So'nggi 7 yil ichida O'zbek kanali orqali 20 dan ziyod koreys seriali qo'yildi. Ulardan eng ko'p ko'rilgani Qish sanatasi, Kuz ertagi, Taqdir o'yini filmlaridir. Bu seriallar boshqa o'zbeklar qatori yulduzni ham Koreyaga yetakladi. Koreyadagi hayotni O'zbekistondagi qizlarga ravo ko'rarmidingiz deb so'rayman yulduzdan.
Koreyamiz xohlaydigan, Koreya hayotini xohlab, mana shu turmush o'rtog'im koreys bo'lsin deganlar turmushga chiqaversin. Men bularga qarshiligim yo'q. Ammo nima chiqishni xolamagan qizlarimiz uchun qoralamangizlar deb qolaman.
Eridan ajralib ikki farzandi bilan qolgan o'zbekistonlik Malohat ham hozir Koreyada yashamoqda. Uning aytishicha o'zbek qizlari orasida koreyska turmushga chiqib, janubiy Koreyadagi mahalliy hayotga, urf-odatlarga ko'nikib ketayotganlari juda oz.
Yaxshi yashayotgan qizlar ham bor. O'zbek yigitlarimizning gaplariga kirib, ishonib qo'yib, kars turmushlardan chiqib ketayotgan qizlarimiz ham o'zimiz juda ko'p. Adashib yo'llarda yurishibdi, yomon yo'llarni, ishlarni qilib yurishibdi. Lekin yaxshi yashayotgan qizlarimiz. To'g'risini aytganda 100% qizdan 60% ko'chada xos to'g'risini aytsam.
Koreyada tahsil olayotgan o'zbekistonlik Dinoraxon esa o'qishidan bo'sh vaqtlarida koreys oilalarga yordam qiladi, ularning farzandlarini qaraydi. Dinoraning o'zi o'zbek kelini tushgan 30tacha koreys oilasini bilishini aytadi.
Men endi o'zimni atrofimdagi oilalar qizlari bilaman. Getta bir 30 oiladan ortiq qizlarni bilaman o'zim atrofimdagilarda. Chunki biz doim yig'ilishamiz, tug'ilgan kunlarda to'yimniqa nima ananalarda yig'ilishib bana qilamiz. Men bilgan qizlar birortasi hali bir yomon yo'lga kirib ketib, yo'na qilmayotgan, hammasi bola chaqali, o'zi yaxshi yashayotgan, kerak bo'lsa ota-onasiga yordam berishayotgan qizlar bor. Kerak bo'lsa erlari ota-onalariga yordam berayotgan qizlar bordi. Na qilib. Hammasi ham nima ayta olmayman, hammasi ham yomon yo'lga kirib ketgan deb bu yerdagilarni. Ko'pchilik qizlarimiz oilasi qiynalgan qizlar. Bu yerga kelib, xot ota-onamga yordam beraman degan maqsadda turmushga chiqqan qizlarimiz bor. Haqiqatan ham ota-onalarga yordam berishyapti shularda. Hatto endi nima masu, ba'zi o'g'il bolalarimiz ish topa olmay, oilasini boqa olmagan qiz nimalarni akalariga yordam berayotgan qizlar bor bu yerda. Oilasini boqish uchun xo'jayinlari mayli yordam beramiz deydi, yordam berishayotgan qizlar bor.
Endi hozir ham davom etyaptimi shu erga chiqish?
Ha, turmushga chiqish davom etyapti. Masalan, kecha yaqinda shu bu yerda magistraturada o'qiydigan bir qizimiz bor edi. Ularning singillari nima bu turmushga chiqib keldi. Ular lekin nima deydi? Lekin ular Toshkentda ko'zga ko'ringan oilalardan bittasi. Endi yaqinda turmushga chiqib keldilar. Bir haftaga bo'lgani yo'q. Uning to'ylari bo'ldi.
Janubiy Koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbekistonliklar soni haqida aniq raqamni keltirish qiyin. O'z ismini aytishni istamagan Janubiy Koreyaning O'zbekistondagi elchixonasi xodimlaridan biri bu haqda aniq raqamni ayta olmayman, lekin Koreyaga ketayotganlar oz emas deb javob qildi.
Amuri chiroq